Niin, kolossalaiskirje, syyskauden alku. Tästä yhdistelmästä minulle nousi, palautui mieleen eräs aamuhartaus viime viikolta, ettei vaan ole käynyt niin, että kaikki ovat sen kuulleet. Se oli niin hyvä, että sen voi tiivistää aivan lyhyen muotoon uudestaan. Nimittäin, kun sitä kuuntelin, minä ajattelin, että tuossa on nyt aivan keskeinen se, mitä toivoisi, että aina saisi sanotuksi jokaisessa tilaisuudessa. Ja mitä sitten, kun mietin nyt tätä kolossalaiskirjesarjaa, niin taas palautui mieleen se aamuhartaus viime lauantailta radiosta, että voi kun saisi tuon sen asian, mikä silloin radiossa kuuli, niin saisi sanotuksi tämän sarjan aikana. Ja sitten siitä se kasvoi tämä ajatus ja toivotus ja toivomus vielä siihen, että voi kun täällä Raamattukoulussa koko syksynä olisi se aamuhartauden ajatus jotenkin kimmeltävänä johtotähtenä, tai se toteutuisi lähinnä, että se toteutuisi jollakin muodossa tai toisessa maanantai toisensa jälkeen. Ehkä te varmaan muistatte, monet kuulivat sen kyllä, ja tiedän sen, mutta kerrataan se. Tämä puhuja kertoi lähetysnäyttelystä, joka oli jossakin kirkkosalissa, kirkkotilassa järjestetty, ja siellä kävi paljon väkeä usean päivän aikana, tai pitemmän aikana, ajan kuluessa, koululaisryhmiä niin edelleen, ja sinne oli sitten koottu, oliko sen 20 lähetyskentän alueelta erilaista mielenkiintoista materiaalia, eksoottistaksi materiaaliksi hän sitä muistaakseni sanoi. Ja sitten viimeisenä päivänä, iltapäivällä, oli sinne näyttelyyn tullut pikkubussilla ryhmä, pieni ryhmä tällaisia kehitysvammaisia ohjaajineen. Ja aulassa, kun heiltä sitten takkeja riisuttiin, niin yksi näistä, olikohan nyt 5-6-vuotias poika, oli kadonnut siitä aulasta, ja sitten tämä radio aamuhartauden puhuja oli lähtenyt perään katsomaan, minne se poika livahti. Ja minusta oli mahtavaa, kun hän kuvasi sitä, miten tämä poika niillä paksuilla kengillä ja paksulasisilla silmälaseilla, sillä tavalla kun nyt hän, tällainen kehitysvammainen, ei ihan sellaisen 5-6-vuotiaan toisenlaisen lapsen tavoin juokse pitkin keskikäytävää, mutta hän kulki kuitenkin hyvin määrätietoisesti, ja sitten tämä puhuja sanoi, että siinä meni tuota leopardin taljat tai zebran taljat, mitkä ne nyt oli, ja siellä ne jäi niin kuin keihäät ja kilvet ja kaikki se tavara, mikä oli koottu, että ihmiset olisi tullut katsomaan se varsinainen näyttely. Ja poika ei välittänyt mitään, ei pysähtynyt, ei vilkuillut, vaan katsova eteensä, kunnes pääsi alttarille, ja siellä hän polvistui. Katsoi alttariseinällä olevaa puistaristiä. Voi kun tämä saisi tapahtua meidän elämässä. Uudestaan ja uudestaan eri elämäntilanteissa. Ja tämä on myöskin puhujan suuri kaipaus. Toivottavasti olisi kaikkien jo aina. Että kaiken tämän rekvisiitan, kaiken tämän ympärillä olevan ja ympärille tuodun katsottavan ihmeellisen, kun välistä me silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään määrätietoisesti kulkisimme kohti ristiä, kohti Kristusta. Ja voi kun se saisi tapahtua tällä kolossalaisluentosarjan aikana, ja tänä syksynä täällä, meidän itse kunkin elämässä tänä syksynä. Tosin täytyy sitten sanoa, että tämä on Raamattukoulu, ja eikä tällainen hartaustilaisuus. Ja silloin tulee semmoinen ristiriita, josta olen ennenkin maininnut. Ei ristiriita, mutta sellainen jännite kuitenkin siinä, että koulussa on opettavaa tai opetuksellista aineesta, myöskin ja oltava, jotta se täyttäisi tehtävänsä. Ja aina ei sitten tällainen opetuksellinen aine sitten sielua ruokia, sielua sytyttää ja näin. Se tekee sen välillisesti, se luo niitä puitteita, mutta ei välttämättä aina. Mutta sitten välillä ne ihanasti sulavat yhteen ja silloin minä, silloin kyllä on. Tai sellaisia tilanteita toki, siis nimenomaan toivoisi täällä syntyvää. Kolossalaiskirjeen Paavali on kirjoittanut vankilassa. Itse asiassa jo pelkästään tämän toteaminen antaisi aiheen pohdiskeluun. Kun meillä kristityillä ja miksei muillakin on aina tällainen kuin vaatimus tai sisäänrakennettu ajatus, että ensin täytyisi puitteet olla hyvät. Ainakin kohtuulliset, ja vasta sitten me voimme ikään kuin saada aikaan jotain hyvää. Täytyy ensin olla sitä ja tätä, täytyy olla rahaa niin ja niin paljon, tai täytyy olla aikaa niin ja niin paljon, tai täytyy olla terveyttä niin ja niin paljon, täytyy olla oppineisuutta niin ja niin paljon, niin sitten voidaan taas mennä ja toteuttaa sitä ja tätä. Tämän kirje, tämä Kristusta korottava suuremmoinen kirje on kirjoitettu vankilassa, sen on kirjoittanut vanki. Ystävät, me olemme itse kukin, ainakin ajoittain, kokemuksellisesti kuin vankeja ja tai vankilassa. Koimme oman osaamattomuutemme, oman syntisyytemme, erilaiset painot. Käsissämme ja jaloissamme ja ruumiissamme ja päässämme, niin kuin kahleita. Mutta Jumalan sana ei ole kahleitittu. Ja oli olosuhteet minkälaiset tahansa, Jumalan sana on elävä ja voima. Sitä voi kirjoittaa vankilassa. Vanki voi sen sitä kirjoittaa. Ja ystäväni, Jumalan sana voi tutkia toinen vanki. Synnin vanki. Oman heikkouden vanki. Oman menneisyyden vanki. Omien epäonnistuminen ja tuollaisten lopullisten väärien ratkaisujen vanki. Jumalan sana ei tarvitse sellaista linnaa ja kristallikruunuja ja avaruutta ja vapautta ja puutarhoja ja kukkia ja musiikkia ja muuta, vaan se yhtä lailla toimii, se syntyy ja se elää ja se palvelee kahleiden kilinässä, kosteissa, kellareissa. Paavali oli vankina Roomassa elämänsä loppupuolella ja kirja on kirjoitettu siellä, sitä on Raamatun tutkijat arvioineet, että se on joskus vuoden 60, 61, 62 vaiheilla kirjoitettu. Siis ainakin ennen tätä tunnettua Neron tai Rooman suurta paloa, joka oli vuonna 64, johon monet sijoittavat myöskin apostoli Paavalin kuoleman viimeistään siihen. Siis ollaan myöskin erään Jumalan ihmisen elämän viimeisillä metreillä, kalkkimetreillä, ehkä vuosi kaksi ennen hänen kuolemaansa. Jälleen tekisi mieli pysähtyä, vaikka emme ole vielä kirjeeseen päässeetkään. Ei se, että kuolema on lähellä, ei se, että ikä on tullut. Ei tällaiset asiat ikään kuin aja alas Jumalan sanaa. No siellä hän. Erittäin huonoissa oloissa elämänsä aivan loppumetreillä yhä uskollisesti palvelee Herraansa. Ei ajattele, että no, minun osani jäi sinne Jerusalemiin, kun ottivat minut kiinni. Ja kun sitten vietiin Kesareaan ja laivalla tuottiin tänne. Minä olen ollut vanki siitä asti, he vangit teet työtä. Vaan hän palvelee niissä oloissa, joissa hän kunakin hetkenä on. Niillä voimavaroilla, joilla hän kunakin hetkenä, joita hänellä kunakin hetkenä on. Ja silloin siis se suuruus ei ole niin kuin sitä, että mitä hän saa aikaan, verrattuna johonkin, mitä hän saa aikaan voimansa päivinä jossakin vapaudessa, vaan se suuruus on suhteessa siihen, mihin hänellä on mahdollisuudet. Se on se lesken rovon merkillinen Jumalan aatemaailma, että hän teki sen, minkä voi. Sen Paavali tässä teki. Vankina juuri ennen kuolemansa, mutta meille hän lahjoittaa ja monille ennen meitä kolossalaiskirjeen. Ja kaiken lisäksi myöskin efesolaiskirjeen, sillä nämä kaksi kirjettä ovat kuin kaksoset. Kaikesta päätellen Paavali on kirjoittanut kolossalaiskirjeen ja efesolaiskirjeen peräkkäin tai jopa rinnakkain, koska hän käytti hän saneli kirjeitä, jotka sitten avustajat kirjoittivat. Todennäköisesti kuitenkin peräkkäin. Siitä kuinka pitkä se väli on ollut, meillä ei ole tietoa, mutta kovin pitkä se ei ole ollut. Nimittäin efesolaiskirjeen 155 jakeesta, mistä se koostuu. 75 jaetta löytyy täältä kolossalaiskirjeestä. Eli se ei ole ihan kopio. Se on itsenäinen, kolossalaiskirje on itsenäinen kirje suhteessa Efeson kirjeeseen, mutta ajatusmaailma on Paavalilla ollut sama, kun hän on kirjoittanut efesolaisille ja kun hän on kirjoittanut kolossalaisille. Silloin samat asiat ovat tulleet molempiin kirjeisiin, eikä se tässä tapauksessa ole ollut yhtään huono asia, ja sen hän on varsin hyvin tiennyt, sillä hänen ajatuksensa ovat askarelleet Jeesuksessa, Kristuksessa. Erittäin keskeisesti Jeesuksessa Kristuksessa. Ja häneen kohdistuvissa paineissa ja hyökkäyksissä kristillisyyden ulkopuolelta ja kristillisyyden sisäpuolelta. Ja Kristuksen suunnattoman suuressa arvossa ja merkityksessä ja avussa kristityille. Näin nämä kirjeet sopisi lukeakin peräkkäin tai jopa rinnakkain, ja siitä voisi tulla jossakin Raamatun piirissä aika mielenkiintoinen ohjelma jollekin syksyllä, jos lukisi nämä kirjeet sillä tavalla, että etsisi nämä, vaikka sinänsä eihän sillä ole mitään merkitystä etsiä, se on vain tekniikkaa, kun vaan oivaltaisi, ymmärtäisi sen sisällä. Mutta hän on niin kuin sanonut sen kahteen kertaan, monet asiat näin on. Mitä tulee sitten kirjeen sisältöön, niin se on syntynyt kaikesta päätellen siitä tilanteesta, että Paavalin vanha työtoveri, tai muutaman vuoden takaa löytynyt työtoveri Epafras. Epafras on hyvin tärkeä nimi kolossalaiskirjeen, efesolaiskirjeen kohdalla, mutta erityisesti kolossalaiskirjeen kohdalla. Epafras on tullut Kolossasta Roomaan, ei vain tervehtimään Paavalia, vaan luultavasti myöskin kysymään Paavalilta neuvoa monissa kiperissä asioissa, joita Kolossan seurakuntaa liittyivät. Ja kun Epafras oli tullut Kolossasta sinne Roomaan, Paavalilla oli vielä mahdollisuus ottaa vieraita vastaan, niin kuin tiedämme, Paavali oli saanut informaatiota Kolossan seurakunnan tilasta, tilanteesta ja huolestunut. Ja siitä, siinä huolen, uutisten kuulemisen ja huolen syntymisen pyörteessä hän on sitten Epafraan mukaan lähettänyt. Se on varmaan keskustellut asiasta. Epafras on saanut kysyä, mitä tehdään, kuinka suhtautua, näin. Mutta sitten Paavali on vielä siinä kirjoittanut tämän kirjeen, että Epafras on saanut mukaan vietäväksi paluun matkalla seurakuntaansa tämän kirjeen. Tämä on se, se syntytilanne. Se on siis... Se ei välttämättä ole siis kovin pitkään suunniteltu kirje, vaan, vaan tiettyyn tarpeeseen syntynyt tietyssä tilanteessa, joka on antanut mahdollisuuden Paavalille myöskin toimittaa se kirje nopeasti perille. Ja tämä on sikälikin mielenkiintoinen, ja sikäli mielenkiintoinen seurakunta Paavalin kannalta, että hän ei ollut sitä itse perustanut, niin kuin niin monia muita oli perustanut, ja niihin me tiedämme, että hän säilytti, pyrki säilyttämään yhteyden myös poissa ollessaan kirjeillä. Kolossassa Paavali ei ollut tiettävästi koskaan käynyt. Hän sanoi muistaakseni jossakin, että hän ei ole heidän kasvojaan nähnyt. Hän ei ollut perustanut sitä, eikä hän ollut myöskään vieraillut siellä sen perustamisen jälkeen. Hän siinä mielessä kirjoittaa tässä aivan tuntemattomille ihmisille. Ja tässä tahtoisin taas pysähtyä hetkeksi. Kirjoittaa kirjeen vankilassa, vaikeissa oloissa, tuntemattomille ihmisille, joista hän ei voinut ajatella, eikä he voineet ajatella, että hänellä olisi ollut jonkunlaisen hengellisen isän tai hengellisen äidin vastuu näistä ihmisistä. Hän ei voinut sanoa, niin kuin monien muiden kohdalla, että minä teidät synnytin. Tarkoittaa siis uudesti synnytin, minä teidät johdatin Kristuksen yhteyteen ja te synnyitte Jumalan lapsiksi. Hän ei voinut sanoa tätä. Siis niissä tilanteissa ymmärtää jollakin tavalla paremmin, että hän kantaa huolta ja vastuuta tämmöisistä ihmisistä, jotka hän on tavannut, joiden kanssa hän on polvistunut yhdessä, joiden kanssa hän on rukoillut, joille hän on saanut julistaa synnin päästön, joiden keskuudessa hän on saanut opettaa. Mutta tässä on aivan vieras joukko. Ja silti me emme erota tässä kirjeessä minkäänlaista vierautta verrattuna niihin kirjeisiin, joissa hän kertoo, esimerkiksi Efesolaiskirjeeseen, jossa Efesossa hän toimi lähes 3 vuotta ja tunsi ne ihmiset kuin omat taskunsa. Yhtä rakkaudellisesti, yhtä niin kuin suurella huolellisuudella, huolenpidolla hän kirjoittaa kolossalaisille. Eli tässä toteutui se, mistä hän kirjoitti, mitä hän kuvasi korinttolaisille toisessa korinttolaiskirjassa. Voi muun muassa sanoa, että hänellä on huolta kaikista seurakunnista. Se täytyykin ymmärtää niin, että todella kaikista, siis kaikista Jumalan lapsista. Tunsi hän heidät tai ei, oli he jonkun toisen Kristuksen luo johtamia tai ei. Huolta kaikista seurakunnista, siis kaikista kristityistä. Ja hän jatkaa, kuka on heikko, etten minä olisi heikko, kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi. Tuntuu siltä, että hän aivan niin kuin elää niiden kristittyjen elämää omassa ruumiissaan. Hän kärsii, kun he kärsii, hänellä on paha olla, kun heillä on paha olla. Ja taas minä pysähdyn ja mietin, missä tällaiset ovat tänään. Rukoillaan ystävät tällaisia paimenia tämän ajan laumoille. laumalla en nyt tarkoita mitään halveksivaa, vaan siis ihan käytän sitä siinä Raamatun kauniissa perinteisessä merkityksessä, että seurakuntaan uskovat ovat Jeesuksen lampaita ja Jumalan lauma ja Jumalan kansa siinä vertauskuvallisessa mielessä. Rukoillaan tällaisia paimenia, tällaisia pappeja, tällaisia julistajia ja opettajia, jotka menevät siis, ja oikeastaan se on väärin sanoa, että he menevät, koska he ovat tällaisia. Siis he näkee tehtävänsä näin, että joka päivä tunkeilua luonnon ja huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minä olisi heikko, kuka lankea, ettei se minua polttaisi. Jopa vaikka minä en ole nähnyt sitä ihmistä, niin kuin Paavali on nähnyt yhtään kolossalaista. Tällaisia me tarvitsemme, sillä meitä on monia niin heikkoja. Ei silti, ei niin, etteikö Paavalikin olisi ollut heikko, hänhän puhuu itse siitä. Mutta kuitenkin hänellä oli tehtävä, juuri tällainen tehtävä, se Jumalan kansan, Jumalan seurakuntien keskellä. Näiden puute, tällaisten julistajien, opettajien, pappien vähäisyys heikentää laumaa, heikentää seurakuntaa, heikentää seurakuntalaisten elinmahdollisuuksia. Kolossa, josta puhumme, on nykyään aivan autiomaata. Siellä ei ole enää näkyvissä mitään, mutta tämä kirje meillä on. Ja se ei ole autiomaata. Kolossan sijainti tuossa on Efeso, ja siitä sitten suoraan tänne sisämaahan päin. Punainen on alin näistä palloista on Kolossa, sen yläpuolella Liistosti on Laodikea, tuttu kaupunki ilmestyskirjasta myöskin, ja sen yläpuolella Hierapolis niminen kaupunki. Tämä oli kaupunki pienten kaupunkien rypäs. Lykus nimisessä laaksossa. Lykus nimi johtui siitä, että sen laakson pohjalla virtasi Lykus joki. Nämä olivat muutaman 10 kilometrin päässä toisistaan. Kolossa, Hierapolis ja Laodikea. Tämä Laodikea on näistä varmaan tutumpi kuin Hierapolis. Se on mainittu myöskin täällä Kolossalaiskirjeen 2:1 ja 4:14. Ja meille käy tästä Kolossalaiskirjeestä selväksi, että Paavalin ajatus on se, että kun kirje, Kolossalaiskirje on luettu Kolossan seurakunnassa, niin sitten he joko tekevät siitä kopion ja lähettävät sen Laodikeaan, taikka sitten lähettävät sen originaalikirjeen Laodikeaan, mutta määrä oli kuitenkin, että Laodikeassakin oleva seurakunta saisi lukea tämän samaisen kirjeen. Se käykin tästä Kolossalaiskirjeestä ilmi. Ja tässä tulee taas sellainen pysähtymisen aihe. Tulee niitä nyt tänä iltana niin paljon, että me ei pääse eteenpäin. Tai ehkä se on sitten sitä, että me pääsemme näin eteenpäin. Tulee näitä pysähdyksiä, niin mennään aina niin kuin vähän alemmas ja syvemmälle, jos herra suu. Ajatelkaa nyt tätä Laodikeaa sen verran, että tässä vaiheessa, että siis se on, siellä on syntynyt seurakunta samaan aikaan kuin Kolossaankin. Ja Kolossaan on syntynyt seurakunta samaan aikaan kuin näitä muita vähän Aasian seurakuntia on syntynyt, sillä silloin kun Paavali toisella lähetysmatkallaan vuodesta 52 vuoteen 55 viipyi Efesossa ja sieltä käsin teki tätä julistus- ja opetustyötä tällä alueella Efeson ympäristössä, niin Lukkaan mukaan apostolien teot 19.10 kaikki Aasian maakunnan asukkaat saivat kuulla Herran sanan. Se ei tarkoita, että kaikki tuli uskoa, mutta kaikki sai kuulla. Ja siellä taas vastustajat sanoivat Efesossa, että kohta koko Aasian maakunta seuraa häntä. Se oli hyvin voimakas hengellinen liikehdintä, joka ei perustunut vain siihen, että Paavali olisi ehtinyt niin moneen paikkaan ja ollut niin dramaattisen vahva julistaja joka paikassa, että kun hän jossain on käynyt, niin siellä sitten 100 tai 500 ihmistä tulee uskoon. Vaan se perustui siihen tämä 3 vuoden lainausmerkeissä tehokas työ tai hedelmällinen työ, että Epafraan tavoin ihmisiä tuli Efesossa uskoon ja siellä missä Paavali pitempään viipyi. Ja hän sitten, kun olivat aikansa häntä kuunnelleet, hän lähetti heitä näihin kauempana oleviin pisteisiin. Epafras on nyt ollut tällainen mies, joka Efesossa todennäköisesti tullut uskoon, kuunnellut ja opiskellut Paavalin jalkojen juuressa 2-3 vuotta, ja sitten siirtynyt Kolossaan, ehkä kotikaupunkiinsa peräti. Ja siellä on sitten, meillä on viitteitä kolossalaiskirjeessä, että nimenomaan Epafras toi evankeliumin Kolossaan. Ja tällä tavalla myöskin Laodikeaan samoihin aikoihin evankeliumi on tullut. Ja nyt molemmille näille seurakunnille on niin kuin sopivaa kirjoittaa tästä samasta asiasta, tästä Kristuksen tärkeydestä. Ja siitä, miten niin kuin erilaiset virtaukset siellä heidän keskuudessaan, ulkopuoleltaan ja sisäpuoleltaan aiheuttavat tämmöisiä vetoavia uusia liikkeitä, jotka saavat huomion pois Kristuksesta ja ihmiset tulevat epätietoisiksi, epävarmoiksi ja vähän tunnustelevat tuolta ja täältä ja sitten lähtevät johonkin. Tällaisessa henkisessä ja hengellisessä ilmastossa oltiin silloin. Ja Paavali aisti sen myöskin Laodikean. Ehkä hän oli Epafralta jopa kuullutkin. Nyt tähän tilanteeseen. Tähän yhteyteen voisi lukea se, mitä Paavali Efesosta viimeisen kerran lähtiessä, sieltä Efesosta lähtiessään vuonna 1857. Hän piti puheen, jäähyväispuheen Efeson seurakunnan vanhimmille kaupungin ulkopuolella Mileto-nimisessä paikassa ja sanoi heille, pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, joka kaitsijoiksi pyhä henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta. No tässä meillä on juuri tämä Paavalin sydämen, tämä huolehtija, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Ja sitten tulee tämä tekisi mieli sanoa, että profetallinen näköala eteenpäin. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa. Tämä oli Paavalin visio tuosta alueesta, kun hän sieltä viimeisen kerran lähti. Ja tässä, kun hän nyt tätä kolossalaiskirjettä kirjoittaa, niin se visio alkaa saada muotoa, se alkaa toteutua. Hän näkee, että nyt te on vaarassa. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, mitä te tiedämme Laodikeasta myöhemmin ilmestyskirjan 3. luvun perusteella. 3.4. ilmestyskirja 3.14 perusteella, niin jo nimi Laodikeahan, kun me olemme sen niin monta kertaa ilmestyskirjasta lukeneet tämän kohdan, niin sillä on jo yhdellä ja toisella sellainen kielteinen, miinusmerkkinen lataus sillä nimellä. Ja helposti meitä jää niin kuin ajattelematta se, että tämä oli 30 vuotta ennen kuin Johannes kirjoitti ilmestyskirjan, tämä oli kukoistava, elävä Laodikean seurakunta, josta ei, johon ei liittynyt mitään miinusmerkkistä. Ihana seurakunta, niin kuin Kolossa ja Efeso ja Philadelphia ja monet muut. Ilmestyskirja on kirjoitettu noin 30 vuotta niiden seurakuntien synnyn jälkeen. Ja tässä tulee mieleen se, mitä Luther on erässä kohdassa kirjoittanut siitä, että kun evankeliumi tulee jollekin paikkakunnalle, niin se siihen kohdistuu niin voimakasta vastustusta henkivalloissa, että se evankeliumi, että noin 30-40 vuoden jälkeen, niin sillä paikkakunnalla voi kyllä olla jäljellä evankeliumi, mutta ei enää evankeliumia. Ja tässä Luther leikkii vähän, tai niin kuin sanoilla hiukan pelaa siis. Hän tarkoittaa sitä, että 30-40 vuoden kuluttua kaikki voi näyttää hyvältä edelleenkin. Ihmiset kuulevat yhä sanan evankeliumi. He kuulevat yhä, että evankeliumista puhutaan. Ja siinä mielessä hän voi sanoa, että siellä on jäljellä evankeliumi, mutta siellä ei ole evankeliumia. Ja nyt hän tarkoittaa, että siellä ei ole sitä evankeliumin voimaa. Sitä evankeliumia, joka antaa syntiselle toivon. Se on eri asia kuulla puhuttavan evankeliumista. Ja eri asia kuulla evankeliumia ja uskoa se ja saada sen kautta synnit anteeksi ja ihan kaikkinen elämä päivästä päivään. Armoa, uutta alkua, niin kuin Antti tässä alussa sanoi, aloittaa. Joka aamu on armo uusi. Siis se evankeliumi, joka niin kuin tihkuu elämää ja armoa ja anteeksiantamusta ja lohdutusta ja hyvyyttä. Verrattuna siihen evankeliumiin, joka on kuin teoria, joka on kuin jossakin taululla, liidulla piirrettynä, kuvattu käyrät ja kaikki, miten tapahtuu askel 1, 2, 3. Tai jossakin tuolla korkealla, minne ei ulotu heikkoudessaan, syntisyydessään, masentuneisuudessaan langenneen. Siinä on se ero. 30-40 vuotta. Ja juuri se aika tässä on, siis kolossalaiskirjan ja ilmestyskirjan välillä, kirjoittamisajan välillä. Niin paljon oli Laodikea, kun luisunut tai romahtanut tai menettänyt. Sinä kerskut, että olet rikas. Siis Jeesus sanoi tässä Laodikealle. Entistäkin varakkaampi, kaikesta päätellen hengellisesti. Hengellisistä asioista tässä on kysymys. Et tarvitse enää mitään. Siis tässä on tällainen suuri hengellinen seurakunta, jolla on kaikkea. Et tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet. Tämä on se kauhea paikka, kun et enää tajua, mitä todella olet. Kun ihminen kadottaa todellisuuden tajun suhteessa itseensä, sen, että hän ei ole mitään ja että hän tarvitsee joka päivä ja kaikissa oloissa Jeesuksen verta ja Jeesuksen anteeksi antamusta. Et tajua, mitä todella olet surkea, säälittävä, köyhä, sokea, alasta. Se Laodikeasta. Sen verran meidän täytyy sanoa, koska se on mainittu tässä kolossalaiskirjeessä ja koska tämä kolossalaiskirje oli menossa myöskin tuohon seurakuntaan. Vaikuttaa siltä, että Paavalin hyvä tarkoitus Laodikean suhteen ei ainakaan pitkässä juoksussa auttanut sitä seurakuntaa, vaan toteutui tuo Lutherin järkyttävä havainto siitä, että se elävä evankeliumi pitää niin kuin aina uudestaan löytyä. Muutaman vuoden jälkeen itse asiassahan se pitää yksilötasolla, henkilötasolla löytää joka päivä uudestaan. Se ei ole teoriaa hetkiäkään, tai se voi olla sitä, mutta silloin se ei enää elätä, se ei enää lohduta, se ei enää kanna, vaan se on vaan täällä jotenkin ymmärryksessä, mutta ei enää pidä uskossa. Mutta näin oli Kolossan, tai Paavalin näky tästä tulevaisuudesta, siis 30 vuoden perspektiivillä toteutunut Laodikeassa ihan jo kirjaimellisestikin. Julmat sudet eivät olleet laumaa säästäneet. Ja nyt kun palataan takaisin tähän kolossalaiskirjeen kirjoittamiseen, sisältöön ja siihen aikaan, niin oli siis jo näky, Paavali jo näki, Epafras näki, Epafras kertoi Paavalille, että merkkejä tästä väärästä suunnasta on jo näkyvissä. Se on muuten yksi merkillisistä Jumalan lahjoista joillekin, että he näkevät pienemmissä asioissa, mihin asiat muutaman vuoden tai 20-30 vuoden perästä menevät. Siis he ikään kuin, jos on tällainen pieni kulma, josta kaikki muut voi sanoa, että no ei tuossa ole kuin makuero, taikka tuolla se sävyero, ja tuossa on vähän painotuseroja, niin tuossa nyt mitään hätää ole. Niin se, jolla on Pyhän Hengen antama henkien erottamisen lahja, näkee, että joo, ne on ihan lähekkäin, ihan yksi lystin tällä hetkellä, mihin noista kuuluu, mutta annas olla 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, 20-30 vuoden päästä, mihin joudut, jos valitset väärin. Eli nähdä oikein pienissä olevat sisäänrakennetut erot. Onko Kristus kaiken keskus vai ei? Se on hyvin pitkälle se, joka asioita määrää, josta ne ratkeaa. Ei, me olemme varmaan laodikialaisten ja ehkä kolossalaistenkin ja monien muiden tavoin aika suurpiirteisiä ja huolettomia suorastaan näiden asioiden, näiden vaarojen tai tällaisten elävänä ja elävässä sanassa pysymisen suhteen. Kristityt eivät ota sielunvihollisen olemassaoloa niin tosissaan kuin pitäisi. Tämä on yksi minun väittämäni, joka on myöskin hyvin suurta huolta ja voisi sanoa, että sisäistä järkytystä, järkkymistäkin aiheuttava. Ja Kolossa Laodikea ovat vakavia muistutuksia tästä. Kristityille tämä Pietarin sana on tuttu, mutta onko se muuta kuin tuttu, kun Pietari kirjoittaa teidän vastustajanne, huomatkaa mitä, vastustaja, missä asioissa, pelastuksen asioissa vastustaja, kyllä muu saa menestyä hänelle, mutta vastustaja pelastuksen asiassa, vastustaja iankaikkisen elämän saamisen asiassa, perkele. Käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura. käy ympäri, siis hakee sitä kohtaa ja tilannetta, ja missä voisi päästä tarkoituksensa perille, etsien, kenen hän saisi niellä. Ja tuo minä haluaisin lukea. Aina hän käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, minutko hän saisi niellä. Koska kun minä luen sen, ja sehän on tietysti Paavalin sana siinä, kenen saisi niellä, niin minä helposti kippaan sen, että perkele käy muiden ympäri. Katsoi, kenet heistä hän saisi niellä. Minulla on sitten sellainen huojentunut olo, että no, toivottavasti ne pärjää. Mutta me ei kovin huolissani ole. Mutta jos mä luen tuohon kenen kohdalla minutko, panen siihen minutko-sanan, käy ympäri niin kuin jalopeura etsien, minutko hän saisi niellä. Niin silloin se Paavalin niin kuin sanoman sisältö ja kärki tulee minulle jotenkin paremmin ymmärretyksi, se menee paremmin perille. Tämä on vaan auttaakseni itseäni ymmärtämään näitä vaikeita asioita. Sillä tästä ei niin kuin kukaan voi sanoa, että huh, selvisinpä. Mutta meillä on tämä tendenssi, tämä taipumus, ajatellaan näin, että selvittiin ja selvitäänhän me, koska me emme ota tätä niin vakavasti. Me tunnemme tämän, mutta sen todellisuus ei elä meille. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset teidän veljennekin maailmassa kestää. Kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkautensa Kristuksessa, on teidät valmistava, tukeva, vahvistava, lujittava. Ja tämä on kohta, jota pitäisi usein lukea ja miettiä sen ääressä. Ja nähdä se, mitä se kertoo näkymättömästä maailmasta. Meillä niin koko ajan käy sillä tavalla, että se, mikä on näkymätöntä, niin se on sittenkin meille vähemmän merkityksellistä kuin näkyvä. Myöskin sielun vihollisen osalta. Niin, tämä piti olla sellainen johdanto, luento tähän aiheeseen. Ja sellaiseksi se ei edes sellaiseksi oikein tehdi tulla. Ja kun me olemme näistä vaaroista nyt puhumassa, houkutuksista ja muista, niin tämä perkele, joka käy ympäri etsien, kenet saisi niellä. Hän ei, niin kuin toki tiedämme, mutta meidän täytyy muistuttaa siitä koko ajan toisillemme. Hän ei tule sellaisena, aina sellaisena vaarallisen näköisenä, vaarallisen oloisena. Me elämme Kolossan tai Paavalin aikana elettiin tällaista aikaa, jossa niin sanottu gnostilaisuus nosti päätään, ja siihen tulemme varmaan ensi kerralla tarkemmin, mutta minä haluaisin tähän nyt nostaa vielä esille ajatuksen tällaisesta nykygnostilaisuudesta. Gnosis, tieto, gnostilaisuus, gnostilaiset, ne, jotka tietävät, kertoo siitä, että oli tämmöisiä uskonnollisia virtauksia, joiden yhtenä perusajatuksena on se, että ihminen ikään kuin hallitsee asioita. Hän tietää gnoosissa. Ja nyt se nykygnostilaisuus on erässä mielessä tällaista ostoksilla, hengellisillä ostoksilla olemista. Eli meidän maailman aikamme, moni suomalainenkin mukana siinä, elää tällaisessa käsityksessä, että hän tietää, mitä hän tarvitsee. Siis hengellisessä mielessä. Ja sitten Ja hän tietää, minkälaista pitää olla. Se on elävä kristillisyys. Ja oikea hengellisyys. Ja minkälainen Jumalan pitää olla, niin hän tietää. Siis se nousee niin kuin tästä. Ja mitä minä tarvitsen, sitä minä hankin. Ja näin syntyy tällainen, ja on syntynyt siis meidän keskuuteemme tällainen hengellinen ajattelu, että me keräämme näitä tarvikkeita, hengellisiä tarvikkeita, ikään kuin olisimme suuressa ostoskeskuksessa ostoskärryn kanssa ja kulkisimme siellä hyllyjen väleissä ja me otamme sitten mitä tarvitsemme. Ja nyt siis tämä ostoskori tai tämä kauppaliike on vertauskuva tällaista hengellisten asioiden runsaudesta, joka meidän ympärillämme on. Ja me poimimme siihen yhtä ja me poimimme siihen toista, niin kuin me teemme kaupassa. Ja vähitellen meillä sitten koriin kertyy sellaista, mitä me uskomme tarvitsevamme, mikä meistä meille sopii. Ne kaikki tämmöiset ostoskriteerit, siis mikä minulle sopii. Ei sellainen ihovoide, vaan tuollainen ihovoide. Ei sellainen saippua, vaan tällainen sopii minulle. Ei vaaleleipä, vaan tummaleipä sopii minulle ja päinvastoin. Siis kukin ottaa, mitä niin kuin sopii ja tarvitsee, mistä tykkää, mikä antaa niin kuin terveyttä ja voimaa ja milloin mitäkin. Ja sitten me tulemme tyytyväisinä ostostemme kanssa, siis hengellisten ostostemme kanssa, ja meillä on niin kuin se oma käsitys siitä, mitä kristillisyys on ja mitä se sisältää. Me tiedämme, ne jotka tietävät, gnostikoja me olemme. Ja sitten, mitä Raamatulla on tämän kanssa tekemistä? No se on ehkä korkeintaan se ostosparatiisi. Kyllähän täältä löytyy, jos nämä pantaisi kaikki nämä jakeet hyllyille ja yksi katsoisi, että ahaa, tuossa on lupaus, aika hyvännäköinen lupaus, mä otan tämän. Sitten mennään eteenpäin ja katsoo toista jaetta, opson tulossa aika vakava varoitus, ei taida olla minulle sopiva. Sitten mennään ja näin rakennetaan se oma Raamattu tämän oikean Raamatun sisälle tai päälle. Ja siitä tulee se oma kristillisyys ja oma hengellisyys, ja siitä tulevat sitten nämä omat korostukset, ja sitten tulee lopulta omat eri kirkkokunnat ja eri ryhmät ja kristilliset yhteisöt, ja kaikki ne on niin kuin koonneet sen omiin tarpeisiinsa, ja sitten ihmiset hakeutuvat toisaalta, niistä tulee ikään kuin ruokakauppoja, kun nämä ostajat menevät paikkoihinsa, niin he keittävät siitä sitten ja joku tuntuu, ah, tuolla tuntuu hyvältä ja tuo on minun mieleeni, niin tuosta tulee minun kantapaikka, tuolla me alan käydä, siis hengellisesti. Kun se olisi Jumalan sana ihan toisella tavalla, ei niin, että minä tiedän, vaan että Jumala tietää. Tämä on se eksytyksen, harhaan joutumisen tie, joka näkyy jo kolossalaisten keskuudessa, ja josta Paavali huolestui niin, että hän kirjoitti heille kirjeen, kolossalaiskirjeen. Se, mikä tällaisessa minä tiedän ajattelussa tapahtuu, on se, että Kristus sivuttuu. Kristus ei kelpaa. On merkillistä, siis luulisi hänen kelpaavan, mutta silloin kun me pääsemme ikään kuin valikoimaan hengellisiä asioita, niin ristiinnaulittu Jeesus Kristus sai kuin jäädä hyllylle. Ja sitten hänet voidaan, jos me vielä jatkamme tätä vertauskuvaa tästä kaupassa olemisesta, niin voimme ostaa hänet niin kuin tällaiseksi symboliksi sinne pironkin päälle. Hän on niin kuin läsnä ja hän on näkyvillä. Ja totta kai Jeesus, mutta ei häntä syödä. Ei hänestä nautita siis sillä tavalla, että hän on se, joka pannaan ruokapöytään eikä mitään muuta. Ei ole niin kuin sitä asennetta, mikä Paavalilla oli, kun hän sanoi, että minä luen kaiken roskaksi Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Siis pöytä puhtaaksi kaikista ostoksista ja Kristus siinä ja se riittää minulle. Eikä vaan riitä, vaan niin kuin päinvastoin, hän on enemmän kuin kyllin. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys. Ja tämä on se lähestymistapa, jota Paavali käyttää tässä kolossalaiskirjassa, kun hän alkaa näille ikään kuin liuussa, liirauksessa oleville kolossalaiskristityille selvittää sitä tilannetta. Hän korottaa Jeesuksen Kristuksen. Hyvin, hyvin korkealle ja keskeiseen asemaan. Näin kolossalaiskirjeen keskus, pääasia, hyvin selvästi on Jeesus Kristus. Ja se on se tapa, jolla me voimme käsitellä tai kohdata myöskin tänä aikana erilaisia virtauksia. Ja joilla me voimme myöskin koetella erilaisia virtauksia. Onko niissä Kristus keskellä? Siis ei vain ikään kuin maalattuna johonkin muotoon, vaan onko hän niin kuin aidosti, toimiiko hän, onko se hän, joka siellä keskeisesti toimii? Kuulenko minä siellä hyvän paimenen äänen, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Erässä mielessä voisi sanoa, että näiden erilaisten virtausten ja harhujen ja toinen toistaan parempien mahdollisuuksien liikkeiden ja yhteisöjen viidakossa asioiden oikeiden asioiden löytäminen ei ole niin vaikeaa. Kun se ajoittain kieltämättä tuntuu olevan. Jos me hyvin rohkeasti ja selväpiirteisesti katsomme Jeesusta. Tai haluamme nähdä Jeesuksen. Jos me emme näe, niin mitä virkaa sellaisella yhteisöllä on? Meidän pelastuksemme kannalta. Meidän iankaikkisen elämän kannalta. Se voi antaa meille lämpöä, se voi antaa meille musiikkia, se voi antaa meille viihtyvyyttä, se voi antaa meille vaikka mitä. Mutta vain Jeesus Kristus antaa ihan kaikki selän. Tämä on se Paavalin viesti kolossaan. Samalla kun hän sitten siellä kirjeessä myöskin ottaa esille näitä vääriä oppeja, käsittelee niitä. Mutta hän koko ajan panee Jeesuksen niiden väärien oppien vastaan, niitä vääriä oppeja vastaan. Hän ei ala niin kuin omilla ajatuksillaan käydä niiden ajatusten kimppuun, vaan Kristus koko ajan. Kristus joka puolella. Hän piirittää tavallaan Kolossan seurakunnan ja itsensä Kristuksella. Ja lopuksi käy, niin kuin on sanottu kolossalaiskirjeestä, että sen yhtenä teemana voisi pitää sanoja, mitä on olla Kristuksessa. Siitä on kysymys. Näin päätämme tämän tunnin ja jos Herra suo, niin viikon päästä jatkamme sitten tätä pohdiskelua.